มือมนุษย์ตอนที่8เรื่องการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คราวนี้จะอธิบายถึงวิธีทำความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นตามหลักวิชาไม่ว่าอยู่ในรูปของพุทธภาษิตเพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์ยุคหลังๆจัดขึ้นเป็นวิธีเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีอุปนิสัยอ่อนยังมองไม่เห็นทุกข์ภัยตามธรรมชาติด้วยตาตัวเองอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ชนิดนี้จะวิเศษกว่าที่จะเป็นไปตามวิธีธรรมชาติเพราะเหตุว่าเมื่อตรวจดูพระไตรปิฎกโดยตรงจะเห็นว่ามีกล่าวแต่วิธีที่เป็นไปตามธรรมชาติทั้งนั้นแต่บางคนอาจเห็นไปว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เฉพาะบุคคลที่มีบุญบารมีหรืออุปนิสัยได้สะสมมาไว้มากจนเพียงพอที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกับทำเล่นๆสำหรับผู้ที่ไม่มีบารมีไม่มีอุปนิสัยจะทำอย่างไรท่านเลยวางระเบียบปฏิบัติเร่งรัดไปตั้งแต่ต้นทีเดียวต้องให้ทำไปตามระเบียบตามลำดับอย่างรัดกุมระเบียบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเห็นแจ้งนี้เพิ่งเรียกกันในยุคอรรถกถาโดยชื่อใหม่ว่าวิปัสสนาธุระให้เป็นคู่กันกับคันธธุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตำราโดยตรงวิปัสสนาธุระเป็นการเรียนจากภายในคืออบรมจิตโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับตำราคำว่าคันธธุระและวิปัสสนาธุระสองคำนี้ไม่ได้มีมาในบาลีพระไตรปิฎกจะมีปรากฏก็แต่ในหนังสือชั้นหลังๆเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็อาจใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ว่าวิปัสสนาธุระนั้นเป็นการงานของพุทธบริษัทที่ตั้งอกตั้งใจจะทำความดับทุกข์ด้วยการทำความเพียรในทางเพ่งพิจารณาโดยตรงคำว่าวิปัสสนานี้มีทางฟั่นเฟืออยู่บางสิ่งบางอย่างคือในบางกรณีเกิดไปแยกทำทางจิตเป็นสองประเภทโดยเด็ดขาดคือทำเพื่อให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งทำเพื่อให้เกิดปัญญาอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียกการทำสมาธินั้นว่าสมถะภาวนาและเรียกการทำทางปัญญาว่าวิปัสสนาภาวนาเลยทำให้วิปัสสนามีความหมายแคบเข้ามาเหลือแต่เพียงเรื่องปัญญาแต่โดยที่แท้แล้วคำว่าวิปัสสนาธุระต้องกินความรวมหมดทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือหมายถึงทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังรวมเอาศีลซึ่งยังไม่ใช่ตัวภาวนาอะไรเลยเข้าไปอีกด้วยในฐานะเป็นบริวารหรือเป็นบาดฐานของสมาธิเพื่อจะให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีอาจารย์แต่การก่อนนิยมตั้งหัวข้อไว้เป็นข้อๆมาทีเดียวหัวข้อแรกที่สุดก็ว่าอะไรเป็นฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาอะไรเป็นลักษณะเครื่องสังเกตว่าเป็นตัววิปัสสนาอะไรเป็นกิจที่เรียกว่าวิปัสสนาและอะไรจะเป็นผลสุดท้ายของวิปัสสนาเมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาก็ตอบว่าศีลกับสมาธิ เป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีจิตใจที่ปิติปราโมทย์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจข้อนี้ศีลช่วยได้ถึงที่สุดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ก็มีปิติปราโมทย์ฉะนั้นจึงต้องมีศีลก่อนคำกล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงในบาลีมัชฌิมนิกายก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปตามลำดับจนครบ7อย่างถึงที่สุดคือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์7อย่างนั้นท่านก็ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความประพฤติศีลวิสุทธิก็ส่งให้เกิดจิตวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตก็ส่งให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นความหมดจดแห่งทิฏฐิก็ส่งให้เกิดกังขาวิตรณวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ต่อไปความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัยก็ส่งให้เกิดมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทางความหมดจดในความรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี้ก็ส่งให้เกิดปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้ก็ส่งให้เกิดญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กันกับอริยผลผลเป็นสิ่งที่เกิดจากมรรคเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงแค่อริยมรรคในฐานะเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติศีลหมายถึงการประพฤติที่ปราศจากโทษทางกายและวาจาถ้ายังมีความไม่ปกติทางกายทางวาจาอยู่แล้วยังเรียกว่าไม่มีศีลที่ถูกต้องสมบูรณ์ศีลที่ถูกต้องตามความหมายเมื่อมีความปกติคือความสงบทางกายวาจาก็ย่อมจะเกิดความสงบในทางจิตใจเหมาะที่จะปฏิบัติงานทางด้านจิตต่อไปคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคาคัคคยานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธินั่นเป็นตัววิปัสสนาแท้ศีลวิสุทธิกับจิตวิสุทธิจัดเป็นปากทางของวิปัสสนาวิปัสสนาตัวที่หนึ่งความหมดจดของทิฏฐิหมายถึงการหมดความเห็นผิดที่เห็นกันมาแต่เดิมหรือตามสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ความเชื่องมงายไร้เหตุผลในเรื่องของไสยศาสตร์ขึ้นมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดในธรรมชาติเช่นเห็นว่าร่างกายและจิตใจเหล่านี้เป็นของเที่ยงเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นผีเป็นอะไรอะไรในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งนั้นไม่สามารถจะเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่หรือเป็นเพียงนามและรูปกายกับใจ แต่ไปเห็นเป็นตัวเป็นตนมีเจตพูดหรือวิญญาณที่เข้าๆออกๆอยู่กับร่างกายมองไม่เห็นว่าเป็นขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นว่าเป็นเพียงการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นต้นความคิดผิดจึงโน้มเอียงไปในทางยึดถือความขลังยึดถือความศักดิ์สิทธิ์จนทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยต้องทำพิธีรีตองต่างๆตามความเชื่อความเห็นผิดเหล่านั้นนี่เรียกว่าความเห็นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องเริ่มละความเห็นที่เหลวไหลอย่างผิดๆในขั้นหยาบๆทำนองนั้นให้หมดเสียก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิวิปัสสนาตัวที่สองกังขาวิตรณวิสุทธิคือการพิจารณาลงไปถึงเหตุดั้งเดิมทิฏฐิวิสุทธิทำให้เห็นคนคนหนึ่งเป็นเพียงกายกับใจกังขาวิตรณวิสุทธินี้มีหน้าที่แยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มีมูลเหตุสร้างสรรค์ร่วมกันมาอย่างไรฉะนั้นจึงมองลึกลงไปอีกว่าความรู้ความอยากความยึดติดกรรมอาหารมันสร้างสรรค์ปรุงแต่งกันมาอย่างละเอียดประณีตจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจกังขาวิตรณวิสุทธิกล่าวคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะให้ข้ามความสงสัยเสียได้นี่จึงหมายถึงความเห็นแจ้งในพวกเหตุพวกปัจจัยของสิ่งทั้งปวงนั่นเองในระเบียบของวิปัสสนานั้นท่านจำแนกความสงสัยเหล่านี้ออกไปราว29ถึง30อย่างแต่สรุปแล้วก็คือเป็นความสงสัยเกี่ยวกับตัวเรามีอยู่หรือไม่ตัวเรามีแล้วหรือไม่ตัวเราจะมีต่อไปหรือไม่ในลักษณะอย่างไรเป็นต้นการจะข้ามความสงสัยได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุที่ได้ทราบว่ามันไม่มีตัวเรามีแต่ธาตุขันธ์อายตนะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยต่างเช่นอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมอาหารซึ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้โดยมันไม่มีตัวเราจริงๆแล้วเริ่มเลิกความเข้าใจเขลาๆว่าเรามีอยู่เรามีมาแล้วเราจะมีต่อไปนั้นเสียเมื่อความสงสัยชนิดนี้ระงับไปแล้วก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนอุปทานว่ามีตัวเราได้โดยสิ้นเชิงเพราะส่วนที่ละเอียดกว่านั้นยังมีอยู่อีกความสงสัยเหล่านี้ได้ระงับไปเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆจนเพิกถอนความเชื่อว่ามีตัวเราชั้นหยาบๆนี้เสียได้วิปัสสนาตัวที่สามเมื่อข้ามความสงสัยเช่นนี้ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิคือความรู้อันสะอาดหมดจดเห็นว่าอะไรเป็นทางที่ก้าวต่อไปอย่างถูกต้องและอะไรไม่เป็นทางที่จะก้าวต่อไปได้อุปสรรคที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ได้อันนี้ก็มีหลายอย่างที่มักเกิดในขณะที่ทำวิปัสสนาก็คือในตอนที่จิตเป็นสมาธินั้นมักจะเกิดสิ่งต่างๆชนิดแปลกประหลาดและจับอกจับใจแก่ผู้ทำมากเหลือเกิน เช่นเห็นแสงสว่างรุ่งเรืองน่าอัศจรรย์ปรากฏอยู่ที่ตาในโดยไม่ต้องลืมตาถ้ายิ่งไปโน้มจิตเพื่อให้เห็นนั่นเห็นนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครเข้าใจผิดว่านี่ล่ะเป็นผลของวิปัสสนาหรือยินดีว่านี่เป็นของวิเศษพอแล้วสำหรับเราดังนี้มันย่อมกั้นหนทางแห่งความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องผิดทางตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาท่วมท้นจิตใจเสียเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้อีกต่อไปหรือเกิดเข้าใจว่านี่แล้วเป็นนิพพานในปัจจุบันทันตาเห็นดังนี้เป็นต้นก็ติดตันไม่ก้าวหน้าไปได้นี่ก็เป็นอุปสรรคของวิปัสสนาท่านยังกล่าวว่าแม้ความเห็นแจ้งในรูปในนามบางขณะบางครู่ก็ได้ทำความพอใจให้หลงคิดไปว่าตนเป็นผู้เห็นธรรมอย่างวิเศษแล้วทนงตัวฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความเห็นผิดต่างในเรื่องเหล่านั้นนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาในบางกรณีผู้ทำสมาธิใช้อำนาจจิตตนเองบังคับให้ร่างกายรำงับจนแข็งทื่อไม่มีสติที่จะพิจารณาธรรมะหรือจะน้อมไปเพื่อความเพียรอันสูงขึ้นไปนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะก้าวหน้าต่อไปแล้วคนก็นิยมชมชอบถือว่าเป็นคุณวิเศษเป็นมรรคผลผู้ที่พอใจหลงไหลแต่ในทางสมาบัตินั่งตัวแข็งทื่อไม่รู้สึกตัวจึงไม่อาจก้าวไปในทางปัญญาได้เลยเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยังมีอีกซึ่งอาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดเช่นเกิดความรู้สึกปีติเป็นสุขใจชนิดที่ไม่เคยพบมาแต่ก่อนเลยแล้วก็ประหลาดใจเหลือที่จะอธิบายได้ทำคนคนนั้นให้เกิดความพอใจเหลือที่จะประมาณเพราะว่าในขณะนั้นใจกับกายเป็นสุขแสนที่จะสุขปัญหาต่างๆหมดเกลี้ยงไปจากใจระลึกถึงเรื่องที่เคยรักก็ไม่รักระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยกลัวเคยหวาดเสียวเคยวิตกกังวลห่วงใยต่างๆก็ไม่เกิดความรู้สึกทำนองนั้นอีกเขาจึงหลงเข้าใจผิดไปว่าบัดนี้ตนเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงเพราะจิตใจของเขามีลักษณะหรืออาการราวกับบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสจริงๆตลอดเวลาที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเขาเกิดความพอใจในความเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแค่นั้นแล้วก็เป็นการตัดหนทางก้าวหน้าของวิปัสสนาและไม่เท่าไหร่อาการเช่นนั้นก็ค่อยๆเสื่อมหายไปสิ่งที่เคยกลัวก็จะกลับกลัวอย่างเดิมสิ่งที่ตนเคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรๆก็จะกลับสู่สภาพเดิมหรืออาจมากเกินไปกว่าเดิมๆอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ไม่เคยแน่นแฟ้นมาแต่ก่อนก็จะปรากฏว่าแน่นแฟ้นเช่นเชื่อในพระรัตนตรัยหรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเชื่อแม้ที่สุดเช่นความพอใจในธรรมะก็จะมีอาการรุนแรงลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงมีอาการชัดแจ้งล้วนแต่เป็นอาการจูงจิตให้หลงผิดคิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเป็นการยากมากที่คนเราพบสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอุปสรรค และเป็นเครื่องกีดขวางทางของวิปัสสนามีแต่จะกลับเห็นไปเสียว่านี่เป็นยอดสุดของวิปัสสนาทีเดียวต่อเมื่อใดเกิดความรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางทางของวิปัสสนาขั้นที่จะทำการตัดกิเลสละเอียดเสียได้เมื่อนั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สามคือความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเขาจะต้องศึกษาอบรมตนดำรงตนให้เดินไปในทางที่ถูกไว้เรื่อยๆไปจนเกิดความรู้แจ้งชัดในหนทางของวิปัสสนาที่ถูกที่แท้โดยประการทั้งปวงวิปัสสนาตัวที่4เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องทางผิดทางถูกโดยสมบูรณ์เช่นนี้แล้วความรู้ในอันดับต่อไปก็จะต้องดำเนินถูกทางเป็นธรรมดาและจะก้าวหน้าไปตามลำดับนับตั้งแต่เห็นความจริงในสังขารทั้งปวงชัดแจ้งถึงที่สุดจนกระทั่งวางใจเฉยในสิ่งทั้งปวงมีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจที่เป็นคุณธรรมชั้นวิเศษสืบไปเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปัสสนาตัวที่4หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่6